Mluvím se Soňou De Jager, umělkyní a filozofkou, která se zaměřuje na filozofii vědy a technologie. Jako interdisciplinární myslitelka se v současnosti nejvíc věnuje problematice jazyka jako klíčové technologii, která dává tvar lidskému vnímání. Zároveň ke spolupráci oslovilo Centrum umělé inteligence a robotiky v rámci Organizace spojených národů v Hágu, kde se věnuje mezinárodní spolupráci v otázkách bezpečnosti a regulace AI. Setkali jsme se na konferenci Future Minds, The Metaphysics and Ethics of AI, kterou organizoval Filozofický ústav Akademie věd a Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Dobrý den, Soňo. Proč se vývoji umělé inteligence věnují palcové titulky v novinách, investují se do ní obrovské finanční prostředky a přitom by se mohly investovat přímo do lidí?
Na tuhle otázku určitě existuje víc odpovědí. Důležité mi ale přijde, že jako lidstvo jsme v současné chvíli chyceni do pasti systému, který upřednostňuje honbu za abstraktním kapitálem, než lidi samotné a jejich potenciál. Ceníme si možná víc určitých abstraktních představ, než skutečného světa, ve kterém společně žijeme. A možná zjišťujeme, že ty sami o sobě hodnotu vlastně nemají.
Můžete mi konkrétněji popsat, jaké hodnoty a myšlenky si společnost podle vás mylně zboštila? Co tedy vnitřně pohání úsilí stvořit umělé inteligence?
Vlastně vůbec nerozumíme tomu, co to znamená být člověkem, a historie lidstva to potvrzuje, protože to, co na nás kouká z učebnic historie, jsou války, ve kterých se navzájem zabíjíme anebo zotročujeme jeden druhého. Takže se mi zdá, že lidství se nedokážeme dost vážit. Výzkum umělé inteligence na jednu stranu může jít cestou, kdy nám to pomáhá odtajnit, kým vlastně jsme a co to je lidskost ve svém jádru, a pomoct nám hledat cesty, kterými můžeme náš život zlepšit a obohatit naše tvůrčí úsilí. Podle jejich vlastních výzkumů a jazyka, který používají, mám ale pocit, že na druhou stranu existuje i hodně badatelů, kteří v sobě schovávají takové zvláštní opovržení a určitou mizantropickou pandořinu skříňku.
Jako například antinatalisté?
That's definitely one line of thinking which is...
Ano, to je jedna linie myšlení, která je otevřeně nenávistná. I když existují lidé, kteří to za mizantropní nepovažují, protože nemůžete zranit lidské bytosti, když je nepřivedete na svět. Ale o to ani tak nejde. Každý ať má samozřejmě svobodu rozhodnout se podle sebe, jestli chce na tenhle svět přivést děti nebo vytvářet umělou inteligenci. Ale v každém případě je podstatné zohledňovat fakt, že žijeme ve společnosti, v komunitě, a tím nemyslím jenom komunitu lokální, ale celou planetu Zemi, které jsme součástí a která je živoucím systémem, na kterém všichni kolektivně závisíme. A stejně tak závisíme jeden na druhém, protože všechno, co máme, je jazyk a všechno, co máme, je ve své podstatě sdílené. Díla, která přetrvávají v průběhu historie lidstva, ať už vědecké nebo umělecké povahy, byla vytvořena díky spolupráci a schopnosti lidí vcítit se jeden do druhého a starat se o to, aby se nám žilo vedle sebe dobře. To je opravdovým příkladem, kterého bychom si měli vážit, radši než myšlenky, že odtud musíme utéct do nějakého lepšího světa, což vnitřně inspiruje mnoho lidí v honbě za vytvořením AI.
Co to je podle vás vědomí a jakou s tím máte zkušenost?
Na této konferenci jsme mluvili o určitém iluzionismu, který stojí za mnohými myšlenkami inspirujícími vznik umělé inteligence. O tom, že neexistuje nic takového jako vědomí nebo já samo o sobě v takové podobě, jakou jako společnost nejběžněji přijímáme. Já pocházím z fukultovského prostředí a sdílím jeho myšlenky o tom, jak jsme jako jednotlivci během života indoktrinováni představami o tom, kým máme být a co všechno nás během života tvaruje do požadovaného obrazu sama sebe. Představami o tom, že musíme mít sledovatelné a pro ostatní předvídatelné já, které se chová určitým způsobem a má jasný vnitřní duševní život. Už od dětství se sledováním filmů, čtením knížek a vnímáním ostatních učíme, co to znamená být uvnitř sám sebe, pozorovat sám sebe. Učíme se o svých vnitřních pocitech nebo například o tom, co je to lhát. Všechny tyhle představy jsou v nás vytvořeny někým jiným díky tomu, že sdílíme společný jazyk a musíme si toho být vědomi. A nemluvím tu jen o jazyku v lingvistickém smyslu, ale o všech dalších jazycích, které používáme. Mám na mysli i pohybový jazyk, obrazotvornost a všechny další způsoby, kterými spolu navzájem komunikujeme a které mají možnost v nás otevřít tolik nových dveří myšlení, vnímání, představivostí, o kterých jsme do té doby nevěděli. Ale bohužel dochází k tomu, že větší narrativ o tom, kým jsme, svým zjednodušením všechny tyhle rozličné stavy mysli vynechává. Globální situace, ve které se dnes nacházíme, a fakt, že internet přispěl k mnohým setkáním lidí z nejrůznějších menšin napříč celou planetou, jsou určitě skvělé. Na druhou stranu nás činí osamocenými a navzájem nás odcizuje. A bohužel je to místo, kde najdeme ty nejděsivější obsahy, i když je plný jiných zajímavých a obohacujících věcí. Působí jako zvětšovací sklo toho, co jsme jako lidé vytvořili a kým jsme.
It's augmented a lot of the great and the horrible things that we've created and that we're about.
Takže si myslíte, že technologie a například i umělá inteligence jsou zrcadlem lidské podstaty nebo lidské společnosti jako celku?
In a way, the pursuit of
snaha přesáhnout sama sebe a dobrat se něčeho vyššího je jeden z narrativů lidstva od nepaměti. Z tohoto starého příběhu a hluboké lidské potřeby potom v posledních 30 letech vznikla populární myšlenka, že dřív jsme se divili tomu, jak nás stvořil Bůh a dnes se tímto Bohem můžeme stát sami a vytvořit cokoliv se nám zlíbí. Ale nemyslím si, že můžeme mluvit o lidské podstatě jako obecném jevu. Spíš procházíme neustálými změnami, účastníme se toku života, vyvíjíme se různými i protichůdnými směry a pokud dopodrobna sledujeme historii lidstva, vyplyne nám z toho fakt, že na světě existuje tolik rozmanitých kultur, způsobů vnímání toho, co je smrtelnost, rodina, štěstí, úhlu pohledu na to, co svět je. Z tohoto úhlu pohledu můžeme vnímat internet jako pestré zrcadlo lidstva a všech jeho podob. A umělá inteligence jako neskutečně široké pole výzkumu, kde se potkávají nejrůznější přístupy k vytvoření něčeho, co můžeme nazvat inteligencí a co odráží naše tendenci být tak mnohovrstevnatými a zevnitř bohatými.
Moderní technologie bývají často kritizovány za to, že jsou zatíženy západním typem myšlení a chybí v nich prostor pro to, jak uvažují třeba Afričané nebo Eskimáci. Setkala jste se s designem umělé inteligence, která by v sobě zahrnovala tuto pestrost? Mám na mysli třeba queer AI, začlenění domorodé moudrosti nebo tělesnosti do těchto technologií.
Zajímavá je určitě oblast robotiky, kde se stroje s minimálním lidským zásahem pohybují ve vnějším světě a učí se vše sami od sebe. Existuje i oblast feministického kódování a zajímavým je taky výzkum, který vydává Joscha Bach. Ten ve své práci zohledňuje mnoho různých přístupů k tomu, co může lidská mysl obsahovat a čím může být na rozdíl od jiných reduktivních výzkumů, které se zaměřují na její omezený segment. Každý výzkum do velké míry zračí osobnost svého autora a existuje mnoho lidí, které zajímá například hlavně matematika a tak se jejich výzkum točí pouze kolem řešení výpočetních otázek. Každopádně potřebujeme určitou celospolečenskou platformu, abychom mohli jako společnost diskutovat o tom, co to vlastně znamená vytvořit univerzální umělou inteligenci a jak zajistit, aby bytosti, které budou případně časem sdílet tenhle svět s námi, nebyly předpojatými, plné předsudků. A naopak jim otevřít možnost poznávat a být ovlivněné co nejvíc různými perspektivami a názory. Na tomto místě bychom měli začít, ale bohužel o podobné spolupráci zatím nevím.
Vraťme se ale k jazyku jako oblasti, která vás nejvíc fascinuje. Jak je lidský jazyk propojený s hmotným světem?
Ano, od dětství mě nepřestává fascinovat, co vytváří rozdíl mezi obrazy a uměleckými výtvory a lidskou řečí. Jak se tenhle vztah posouvá, když se podíváme na abecedu písmena. Jaký je vnitřní rozdíl mezi písmenem a číslem? Všechny tyhle představy. A když jsem potom byla trochu starší, začala jsem číst Williama Flussera a udělala na mě silný dojem pasáž, ve které si představuje různé dimenze světa, ve kterém se pohybujeme. Je to samozřejmě ten prostorový, plný těl, předmětů, soch a dalších hmotných věcí. Potom svět obrazů, který se odehrává v ploše a ve kterém dokážeme jednu myšlenku vytáhnout ze svého kontextu a převést ji úplně jinam. Dál literární svět, abecedy a textů, ve kterém obrazy převádíme do představ a do slov. A úplně na závěr digitální prostor, ve kterém všechny zmíněné dimenze míří do určitého spojitého bodu nula. A hmota je samozřejmě ovlivněná lidským jazykem. Nejenže řeč vytváří všechny předměty a situace, ve kterých se nacházíme, protože bez možnosti spolu komunikovat bychom nemohli stavět mosty, budovy, pěstovat ovoce anebo vychovávat naše děti. To všechno je výsledkem slov a existence komunity, která vnitřně komunikuje. Veřejná diskuze se mi ale zdá jednostranně zaměřená na slova a chybí mi reflexe jiných představitelných způsobů, kterými se lidská řeč odehrává. Jak spolu mluvíme skrze naši tělesnost, chování, prožívání, symboly anebo obrazy. Působí trochu ironicky, že v naší společnosti je výstupem téměř všeho psaný dokument, ujednání, smlouva nebo kniha. Když si uvědomíme, co všechno se kolem nás děje, když se pohybujeme prostorem a časem, a těch jazyků tedy žijeme ve skutečnosti mnohem víc.
Myslíte si, že vědomí je propojené s hmotou?
I do think that there is something very magical about.
To je opravdu hodně těžká otázka, ale myslím si, že v našem vědomí a celé lidské existenci je něco kouzelného. Intuitivně bych řekla, že to kouzlo pochází opravdu někde z vnitřku hmoty. Pak je otázka, jestli za hmotu považujeme třeba elektřinu. Mám na mysli opravdu intuitivně. Můžeme uvažovat o tom, že blesk je hmota? Spousta fyziků by odpověděla souhlasně. Takže zastávám názor, že naše vědomí je s hmotou nějakým způsobem propojené a nevěřím na posmrtný život. Ten je samozřejmě přítomný úplně ve všem nejobyčejnějším, s čím ve svém životě přicházíme do kontaktu. A v tom můžeme nacházet hodně krásy. Myslím si, že je velkou chybou a může to být potenciálně i nebezpečné vnucovat lidem náboženské myšlenky o posmrtném životě. Tyhle představy vytváří v lidech hodně zmatení. Často inspiruje různé války. Příběh lidstva zná bohužel i kapitoly o tom, že skupiny lidí se snaží, aby ostatní uvěřili určité představě, která jim může přinést moc a bohatství. A to je podle mě hodně špatně. Tohle je přece to místo kouzel a zázraků. Být naživu, tady a teď. Co víc si přát? Ale rozumím tomu, že ne vždycky jsme schopni vnímat kouzlo světa. Sama jsem se v minulosti prošla depresemi a je doslova nemožné, aby člověk v takovém stavu zázraky kolem sebe viděl. Takže rozumím tomu, že někteří lidé se nacházejí v určitých stavech mysli, podmínkách anebo okamžicích svého života, ve kterých bojují s tím uvidět, za co všechno můžou být vděční a užívat si svět, jaký je. A samozřejmě, že většina lidí na světě opravdu nežije v podmínkách, ve kterých by měli dostatek volného času na to se zastavit a užívat si nebo být šťastní. Chce to opravdu hodně akrobatickou buddhistickou mysl na to být šťastný i v situaci, kdy vás někdo vykořisťuje, když trpíte špatnými životními nebo pracovními podmínkami v tomhle světě zvětšujících se nerovností a ekologických problémů. Ale to jen poukazuje na fakt, že těchto vykořisťovatelských praktik se konečně musíme zbavit. Horrible exploitation practices
that we should get rid of. Vraťme se však zpátky ke stavu dnešního světa. Do jaké míry se už dnes my sami kolektivně stáváme umělou inteligencí, i když se tento proces možná děje úplně neviditelně?
Z mého úhlu pohledu jsme ji vždycky tak trochu byli. Jazyk mě tolik fascinuje i proto, že je to neuvěřitelný a pozoruhodný nástroj. Chápu řeč jako technologii, takže v jádru nevnímám žádný rozdíl mezi moderními technologiemi a tím, čím jsme se zabývali od nepaměti. Jsme v této technologii tak zvláštně uvězněni a zároveň je to nástroj veliké svobody, protože díky řeči se propojujeme s ostatními a dohromady vytváříme všemožné představy skutečnosti. Nemám vlastně ráda termín umělá inteligence, protože přehlíží fakt, že součástí určité virtuální reality jsme díky dědictví jazyka byli vždycky. I když se můžeme několik hodin bavit o tom, co je přirozené a co umělé, a stejně se nedobereme jednoznačné odpovědi, protože těch úhlů pohledu může být nekonečně.
Takže lidský život podle vás v sobě obsahuje něco vrozeně virtuálního?
Ano, někde uvnitř historie se nachází nit takové virtuality. Mám moc ráda jeden obraz, který s tím souvisí. Podívejme se na evoluci a jak jsme se jako druh vyvinuli z druhů před námi. Už od nejjednodušších protoorganismů, které poprvé obsahovaly něco připomínajícího srdce, se nese časoprostorem tenhle nekonečný tlukot dalších a dalších srdcí, které postupně vznikají a kterých jsme i my obě v tenhle okamžik součástí. To je rytmus života a na tomhle základě jsme vytvořili hodně dalších rytmů, které se s rytmem života propojují. Přijde mi poetické, že před námi existovalo tolik jiných klukotů srdce, na které jsme my sami někde uvnitř napojeni. Na druhou stranu můžeme taky argumentovat tím, do jaké míry vůbec internet virtuálním je, protože ty všechny počítače, obrovské servery a všechna další digitální zařízení se všemi memy a kočičími videi opravdu ve světě existují, spotřebovávají obrovské množství energie a nesou sami velký podíl na prohlubování ekologických problémů, klimatické změny a podobně.
Možná, že lidem chybí hlubší kontakt s tím neviditelným a nehmotným uvnitř. Obsahuje podle vás i internet něco duchovního?
Slovo duchovní je samozřejmě jeden z těch významových kontejnerů, který v sobě obsahuje spoustu rovin. Nevím, jestli se v tom nestratíme.
Ano, ale je těžké něco říkat bez vyslovování konkrétních slov. Tento rozhovor si spolu příště můžeme zkusit zatančit.
Dobře, pro mě je trochu duchovnosti úplně ve všem. Jsou různé stavy mysli, ve kterých se můžeme nacházet a samozřejmě, že pokud je člověk v depresivním nebo manickém stavu, je těžké tu duchovnost prožívat. A v jiných inspiračních mindsetech to jde najednou úplně samo. Přijde mi magické, jak internet propojuje lidi ve světě a dává tak mnohým, kteří byli dosud osamocení, naději. A v posledních letech hodně lidí díky internetu objevuje meditaci, která je dobrým lékem na náš kolektivně sdílený FOMO, tedy Fear of Missing Out. Asi během poslední doby vznikl taky nový Fear of Missing In, tedy strach, že přijdeš o svůj vnitřní svět.